tere raadio järjejutu rubriigis jätkame Eduard Heinla mälestuste raamatu Aedniku poisist jutlustajaks lugemist. Täna kuulete raamatu kuuendat katkendit. Armin kannab, jõudu annab. Pean rääkima ka enda usulisest arengust ja Jumala armust meie pere laste vastu. Minust sai juba 1915-16 aasta vahetusel vaimulikus mõttes uus inimene. Imelik oli see Jumala armu kutse meie perekonnas. See kutse leidis kolme meie hulgast peaaegu ühel ajal. Õde Tallinnas, nooremat venda kindlustustöödel linnast eemal ja mind Venemaal. Vanem vend Voldemar oli leidnud usus päästmist juba aasta või paar varem. Usuasjadele olin varemgi mõelnud. Mäletan, et olin 15 aastat vana, kui linnast tuli keegi omakandi mees ja rääkis, et ega linnas igaüks usugi, et Jumal on olemas. Mõtlesin siis, et mis nägu selline mees peaks küll olema, kes Jumalat ei usu. Kuid ega maalgi vaimulikest asjadest palju räägitud. Usk oli kombe asjaks saanud, millest püüti vaikides mööduda. Revolutsionäärid püüdsid usust juba teadlikult ja põlastavalt eemale hoida või sellele vastu rääkida. Hiljem sai selline hoiak nagu uutmoodi riigi usuks. Kes ateismi vastu rääkis, see teatis, et rääkis riigi vastu. Mulle läks aga selgeks, et Jumal on siiski kõige heldem valitseja. Keegi teine ei salliks sellist vastu rääkimist enda arvel. Ei oska ise seletada, kuidas see tuli, et need vähesed ilmalikud lõbud, mis mind tõmbasid, viimaks päris tühiseks muutusid. Mõned korrad käisin kinos, teatris ja pisut rohkem rahvamajas, kus kõik tingel tangel, lihtsamal kujul ja vähemas mõõdus korraga näha oli. See oli peaaegu kõik mu ajaviide. Nüüd kadus huvi sellegi vastu. Pean tunnistama, et olin juba lapse eas saadik harjunud oma mured palvest taevaisa ette kandma. Selleks oli mul koolipäevil isegi hulk lohutavaid ja virgutavaid piiblisalme peas. Ka usklikuks saamise vajadus sai minus elavaks. Uus testament muutus mul armsaks. Pärisin palvela kohta sõjaväekaaslaste käest. Need teadsid ainult Eesti kirikut, suurt, Iisaku katedraali ja veel paari taolist kohta. Minus kasvas aga janu Jumala järele nagu hirvel vee järele. Küsisin Tallinnast kirjateel Peterburi palvelate aadresse, aga asjata. Siis kolme kuninga päeva õhtul 6. jaanuaril 1916 kuulsin Eesti kiriku väravas Neumani palvela olemasolust. Palvela pidi asuma Vosnesenski uulitsal majas number 27. Läksin sinna ja sain varsti püha rõõmu oma südamesse. Järgnes sügav senise elu revideerimine, seletused ja andeks palumised eriti leiva isandalt. Olin nii mõnegi sünnipäeva lille peremehe teadmata võtnud. Nüüd sai see mulle korraga patuks. Tahtsin kõik peremehes ära lahendada. Viimane ei tahtnud sellest teada, aga pidas seda väga tühiseks asjaks. Minu süda sai aga puhtaks ja sisemine jõud kasvas. Varsti sain endale usukaaslase ühe Poola noormehe näol. Põlvitasime siis kahekesi ühiskambris avalikult ateistide ees. Juttu ja küsimusi, pilgeti ja imestamist oli palju. Meie kaks aga kasvasime usus. Õnnetuseks läks mu Poola sõber, ustav katoliiklane, oma pihiisa juurde pihtima või jumalaga jätma. Viimane oli aga ütelnud, sa õnnis ainuõige kiriku laps, oled õigel ajal tunnud, enne kui petised sind oleksid jäädavalt neelanud. Rohkem ta palvelasse ei tulnud ja minuga koos ei palvetanud ta ka enam. Olin tunnistajaks sellele, kuidas uršanism jõudis Peterburi. Jaanuari viimastel päevadel 1916 saabus Tiflisi kaudu Peterburi Andrew David Uršan. Ta oli pärsia päritolu, aga Ameerikas kasvanud, kuhu ta vanemad olid välja rännanud. Peterburi saabudes oli Uršan umbes 30-aastane. intelligentse välimusega ja mõjuva nelipühilaadse esinemisega. Ta kõneles peaaegu kuu aega igal õhtul vend Neumanni juures. Ta küsis, kellel on sõna? Ja lisas varsti, mul on. Nii kestis see õhtu õhtu järel. Mulle kui algajale usualal paistis ta kui haljas puu raagus okste kõrval. Nii tundus see vist paljudele seda enam, et oma koguduse vennad harva sõna võtsid. Kui kogudus juba tema sõiduvest tundus olevat, siis hakkas ta ilmutama ka eri vaateid. Ta püüdis piiblist näidata, et Jumal pole mitte kolmes olemuses, vaid kolmes ilmumises. See tähendab, et kord on ta Jeesus, kord Jehova ja kord püha vaim. Lõpuks on kõik koos Jeesuses. Tema lepitas maailma iseenese läbi. Kes mind on näinud, on minus isa näinud. Sellepärast puuduvad kogudusel ka püha vaimu annid, et neil puudub õige õpetus ja õige ristimine. Matteuse evangeeliumi lõpus räägib Jeesus küll ristimisest isa ja poja ja püha vaimu nimel, kuid sellepärast, et jüngrid ei olnud veel valmis. Pärast nelipühi aga ei ristivad jüngrid enam teisiti kui ainult Jeesuse Kristuse nimel. Ursanil öeldi, et ristil olid ju kõne all ikkagi isa ja poeg korraga. Näiteks kui Jeesus kartis isast maha jäetud saada või kui ta palus isa, et see annaks ristilööjatele andeks. Siis vastas ta, see oli liha, mis ristil rääkis. Et ta seda kõike suure hoo ja mõjuga esitas, leidis tema õpetus massilist poolehoidu. Ka mina pooldasin teda. Ma ei osanud aimata, et usuõpetuses ka selliseid õnnistusrikkaid segadusi võib esineda. Hiljem lisandus tema eri seisukohtadele veel raskeid arvustusi teiste suhtes. See hakkas mind tasapisi mõtlema panema ja aasta pärast oli mul kõik selge. Ma loobusin täielikult Ursaani vaadetes, sest need ei toetunud piibli terviklikule õpetusele. Ärkamisi pole see liikumine kunagi loonud, küll aga segadusi ja südamevalu ja koguduste lagunemisi. Oli neid, kes surmani sellesse jäid. Ma palusin issandalt alandust ja tema juhtis mind õigele teele.
Kappago meies tuusodelbo mees kriuri.
Issand oli armuline kogu meie perekonna suhtes. Jumala vaim tõmbas kolme meie pere lastest enam-vähem korraga. Meie patt leiab meid, kus me iial oleme, aga ka arm leiab meid. Ainult mu vanem vend, kes töötas raute vabrikus rippus veel aastaid kahe vahel. Aga temagi elus saabus aeg, kus ta end Jumala teedele usaldas. Et mul oli vendadega sarnaseid läbielamusi ja katsumusi, pean neilgi pühendama mõned leheküljed. Minu elulugu puudutab paratamatult nendegi elu. Ühised kannatused liitsid meid kui lihaseid vendi veel tugevamalt kokku. Ühiste usuliste elamuste tõttu saime ka usuvendadeks. Olime ju kõik korraga ühe peremehe leival. Sügisel 1915 kutsuti mu noorem vend Ruudi sõjaväkke. Tema väljaõppe toimus Oranienbaumis. Käisin teda seal vaatamas. Leidsin koha, kus seltsis palvetada. See olnud talle suureks kinnituseks. Kord avanes tal võimalus ka Neumanni juurde vaimulikule koosolekule tulla. Jumala kõrge vari oli sõjaväljal mu noorema venna üle. Ta läks koos teiste Eesti meestega rindele. Neid oli kokku 42 eestlast. Varsti hakkas aga väeosa hõrenema. Mees langes mehe järel. Austerlaste vastas oli kergem, sest need andsid kergemine alla. Sakslane aga oli vihane vastane ja sellepärast oli võitlus püsivalt raske ja väsitav, isegi surmani väsitav. Mu nooremal vennal tuli sõja lõpuni kokku umbes 2 aastat ilma nimetamisväärse puhkuseta rindel olla. 2 korda oli ta lõhkepommi tagajärjel uimasena mulla alla maetud, kust kaaslased ta välja kiskusid. Siis lasti teda 2 nädalat tagalas kosuda ja saadeti jälle rindele tagasi. Nälja nõrkus ja väsimus olevat olnud nii suur, et keset lahingu müra läks silm kinni, kui võimalust oli. Juhtus ka nii, et tagalas toodud supikatel sai pommitavamuse otse näljaste meeste silma all, ja jälle olid ligi 200 soldatit pool ja rohkem päeva söömata. Siin üks juhtum venna enda jutustuse järgi. Meid saadeti õhtu eel sakslaste vastu rünnakule. Minu ees lõhkes suur miin või granaat. Vaenlane avas tiheda tule. Meid kamandati pikali, kästi varjuda. Ma hüppasin vastekkinud pommiauku. Enne kui anti käsk edasi minekuks, olin mina ka juba uinunud. Sõbral polnud ka aega vaadata, kas ma olin surnud või elus. Kui ma siis pimedas virgusin, tuli uurida ja kuulata, kas omad mehed võitsid või taandusid. Selgus, et nad püsisid siiski endiselt kaevikutes. Hiilisin sinna. Oli vaikne moment, lahingutegevuses oli vaheaeg. Mind võeti rõõmuga vastu, kui surnuist üles tõusnud. Viimaks lähenes sõda lõpule, aga rohkem kui 40 kaaslasest, kellega Ruudi oli koos sõjaväljale läinud, oli vaid üks järele jäänud. Nädal hiljem langes ka tema. Talle surma toonud kuul kiskus ka mu venna sineli puruks. Nii tuli Ruudi üksinda nendest 42 eestlasest ilmasõjast tagasi koju. See oli 1918. aasta algul. Tõsi, ega kõik neist eestlastest muidugi surma saanud, aga rivist olid nad välja langenud kõik, kas haavatuna, surnuna või haiguse tõttu. Kuid varsti, juba 1918. aastal, algas sõjategevus Balti rinnetel. Ja jälle sõtta. 1919. aasta algul oli vend mobilisatsiooni korras juba Narval. Sellel rindel olid umbes ühe aasta. 1919. aasta lõpul ja 20. aasta algul, kui Saksa Landeswehr Läti Leedu kaitse purustas, saadeti Narva väeosad Lätimaale. Minu vennas ka. Seal tuli jälle sakslastega võidelda. Siin kujunes asi päris sõjaks. Sakslastel olid isegi lennukid väljas. Narval seda ei olnud. Meie mehed olid sõna tõsises mõttes enda eest väljas. Landeswehr purustati. Algas nende paaniline põgenemine. Meie meeste taktika oli lihtne, kiiresti järele ja tuld tagant peale, et põgeneja ei saaks aega end kindlustada. Nii liiguti iga päev 10-20 kilometrit edasi. See oli haruldane ime. Mu vend võis ütelda koos vana Jaakobiga, et isade jumal, kes teda on kannud, küll see saadab teda ka edaspidi. Audasuks sai ta kaks Georgi risti rinnas kandmiseks. Nii andis Jumal, kes teda sõjateedel oli varjanud, talle rahuajal veel võimalust Jumala riigi radadel liikuda. Nüüd puhkab mu vennas Elva kalmistul. Mu vanem vend Voldemar teenis rahuajal Poolamaal Holmi linnas kutselise sanitarina kolmandas Kaufmanni sõjaväe laatsaretis. See olevat olnud mingisugune juudi asutus. Relvaõppussaal peaaegu ei olnudki. Õpetati vaid liikumist marsi sammul ja suuline õppus koosnes aukraadide ja määrustiku tundma õppimisest. Kõik muu oli kutsealane. Vend Voldemar vabanes 3,5-aastase teenistuse järel. Pärast esimese maailmasõja puhkemist tuli temal kui reservväelasel vaevalt paari aastase vabaduse järel esimesena jälle välja minna. Tallinna sõjava üle määras kogunemiskohaks Peterburi marsi väljaku. Siia oli koondatud 10,000 mehed. Austria ja Saksa väed olid juba üle piiri tulnud. Kiirustati meeste rindele saatmisega. Rindele minejate seas oli ka minu vend, kes ei olnud püssi õieti näinudki. Tema seletusi ja tõendeid meditsiinilise kutseala kohta ei võetud kuulda. Seletagu kohale jõudes, vastati. Muidugi oli mu vend oma teekonna juba algusest peale taevaisa hoolde annud. Ja Jumal toimis temaga väga imelikult. Just tema lähedusse oli kogunenud väike meestesalk ja enne kui tema väeosa liikuma hakkas, kõlas mainitud väikese koondise ülema käsklus. Treti, Kaufmanski, mars! Ühe hüppega oli mu vend nende rivis ja marssis koos teistega ära. Teel selgus muidugi, et üks on ülearune. Temal oli taga vastavad dokumendid, et sõidab oma väeossa. Nii sattuski ta vanade sõprade juurde ja oli seal kui vana kala uustulnukate seas. Jälle tuli teenida 3,5 aastat.
Diskenes on teru välgene tonnan. Horas käia üdi liime fu.
Need 10,000 Peterburis talve palee ees Marsi väljakul olid esimese järgu välja õppinud 25-30 aasta vanused mehed. Mõni päev hiljem olid paljud neist juba mulla põues, kuid imelikult varjas Jumal minu venda. Inimlikult võttes päästis teda läheduses oleva tuttava väeosa nime kuulmine, kuid inimene ei oskaks nii ette nägematult oma elu juhtida. Sügav tõde peitub prohveti Jesaja sõnades pääste kohta, temale pannakse nimeks imeline nõuandja, Jesaja 9.5. Möödus 1918. aasta suvi ja mu vennal Voldemaril tuli kolmandat korda sõjamehe munder selga tõmmata. Sõda kandus 18. aasta lõpul Eesti radadele. Ei mäleta täpselt, kas Voldemar astus juba enne sõda, erasanitarina juhkentali sõjaväe latsareti tööle oma paperite alusel või mobilisatsiooni korraldusel, aga sinna jäi ta poolteiseks aastaks kuni sõja lõpuni. Temalgi lubas Jumal hiljem 30 aastat Kehra baptisti koguduse vanemana issanda tööpõllul püsida. Kiida mu hinge hoovat ja ära unusta tema heategusid, laulab salmist. Meie pere kõige vanem vend Artur, kes noorusest peale kuni surmani riigi raute teenistuses töötas, oli sõjaväeteenistusest eemal. Temagi tuli tõsisele usule ja oli ustav liige allika baptisti koguduses ühes oma perekonnaga. Välja arvatud ta ainus poeg, kes on sellelt liinilt tagasi tõmbunud. Andku issand temalegi kõike head. Kuulsite kuuendat katkendit Eduard Heinla mälestuste raamatust Aedniku poisist jutlustajaks. Luges Timo Lige.
Saate tõi teieni Meedia Mission.